Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Täjikistanda 5 adamdan ibaret bir topar türkmensanly studenti talady. Bu toparyň Täjikistanyň içeri işler ministrligi tarapyndan tusuw edilendigini täjik telewiziýasy habar berýär. Täjikistan HD döwlet telekanalynyň 9-njy ýanwarda YouTube saýtyna sahypasyna çap edilen video maglumatda aýdylmagyna görä, bu talançylyk geçen ýylyň 26-njy dekabrynda täjik paýtagty Duşenbäniň golaýyndaky Rudaky sewitinde boldy. Habarda 5 adamyň Duşenbäniň pedagogik Ka Döwlet Uniwersitetinde 1-nji kursda okuyan türkmen studenti Ahun Muradowa topulandy we onuň gapçygyny ogurlap, wakanyň bolan ýerinden gaçyp gidendigi aýdylýar. Şonda Muradowyň gapçygynda 700 amerikan dollary we 10 amerikan dollary möçerindäki 70 somony möçerinde pul serişdesiniň şeýlede bir sany plastik bank kartyň bardygy bellenilýär. Täjik polisiýasynyň toporyň 5 agdasyny anyk haýsy senede tusaw edendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma tusaw edilen Nasreddin Zafarxonyň, Şamseddin Şahinyň, Muradow Şahinyň, Mirziyoyew Suhaylynyň we Badalow Ruslanyň Duşenbäniň Dangara sewitiniň ýaşaýjylardygy maglumatda aýdylýar. Video habarda türkmen studentini talan toporyň agdalarynyň täjik polisiýasyna wakanyň nähil bolandygyny gürrüň berýän pursatlary görkezilse-de, hadisanyň öňünden planlaşdyrylandygy ýa-da planlaşdyrylmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumatyň ahirinde bu waka boýunça derňe işleriniň dowam edýändigi bellenilýär. Türkmensanyň metbuatynda adat bolşýaly Täjikistanda okuyan türkmen studentiniň başdan geçiren bu hadisesi barada maglumat göze ilmeýär. Täjikistan türkmen studentleriniň bilim almak üçin köp barýan ýurtlarynyň biri hasaplanylýar we bu ýurdun ýokary kujaýlarynda müňlerçe türkmensanly student okuýar. Adatlyk radiosy Täjikistanda okuyan türkmen studentleriniň plastik bank kartlaryna pul nakdlaşdyrmakda başdan geçiren kynçylyklary şeýlede bu ýurtda ters täleýe uçran türkmensanlar barada wagtyl-wagtyl habar berýär. Geçen ýylyň 10-njy dekabrynda Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň administrasiýa merkezi Bohtar şäherinde ýol hadisesi derarly türkmensanly student wepat boldy. Hatlon welaýatynyň kanun goraýjy edaralarynyň Adatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatyna görä Merdan Haydarow ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärinin awtolugy tarapyndan kakylypdyr. Türkmensanyň Mary welaýatyndan bolan student Bohtar şäheriniň döwlet Universitetiniň Himiya we Biologiýa fakultetiniň 2-nji kursunda okuyardy. Geçen okuw ýylynyň başynda Täjikistanda bilim alýan ýa-da täze okuwa barýan türkmensanly studentler türkmensanyň daşyna çykmakda hem dürli kynçylyklara duçar boldylar. Awgust aýynyň başlap Duşenbäniň we Täjikistanyň beýlik şäherleriniň okuw jaýlarynda okuyan ýa-da okuwa giren türkmen studentleriniň ýüzlerçesi serhetden geçirilmedi. Türkmensanyň serhetçileri bu gadagançylygyň sebäplerini düşündürmediler. Geçen ýylyň iýun aýynyň ortasında Täjikistanda okuyan türkmen talipleri öz kartlarynaky maliýe serişdelerini ne nakdlaşdyryp bilýändiklerini ne de beýleki bank amallaryny amala aşyryp bilýändiklerini adatlygy gurrun berdiler.